Eta beno, gaurkoan gurekin daukaguna da Julio Villanueva, hemen atxartrenen aurkako eta tren sozialen aldeko kidea edo aktivista. Egunon, Julio, zer moduz?
Eta egunon.
Bueno, Julio, aipatu dugu hainbatetan, larun bat honetan, zita bat dugula Gaztelu plazan, baina lehenago kontra iguzu, zertara dator mobilizazio hau?
Bueno, konturatu ginen oso berriz ere, egoera larrian gehun dela, lanak bi urtez geldirik egon ondoren berriz bagenuela mehatxu hori gure gainean, alegia, bueno, bakizue zen olako tirabirak izan diren, Nafarra eta Estatu Zentraleko gobernuen artean, eta, bueno, azkenian Madrileko gobernuak hartuko duela erantzukizun osoa, ba, hori ez, ba, aurrera eramateko grauek, ez? Ordun, ja, jakin bakigu, hile honetan hasiko direla desabetzak, desabetza prozedura herri berri eta lezuzen artean, o, guretako hori alarmagorria piztia da berriro, eta iagarri dute, heldu den urtean, segurazki obrak hasiko direla. Ordun, hori dela eta, hainbat eta hainbat sindikatu, alderdi politiko eta HTren aurkako herri mugimendu zabalak bat egin dugu, HTrik ez trenaren aldeko ekimen barrua hontan, eta erabaki genuen hori berriz kalera atera behar genuela, eta hori dela eta ba, heldu den, bueno, bihar egingo den manifestazioa, ez, atxaldeko bostetan izango dena.
Orduan esan genezake pixkat, bueno, justo orain berriro ere obrak hasiko direlako, ez? Dator justo momentu honetan mobilizazio hau deitzearena, ez?
Bai, hori da, ikusten genuen berriro kaleratea behar genuela, esan bezala bi urtez, nahiko geldi egon ondoren, bereiek ere geldi egon direlako eta hola, baina, bueno, orain ikusten dugu, benetan kalera berriz ateatzeko beharra dugula, eta datozen hilabeteotan seguro ba hori, ez, mobilizazioak ere planteatuko ditugula.
Eta bueno, beti entzun ahal izan dugu abiadura handiko trenak edo prestazio handiko trenak ekar diezazkigukeen onurak, baina zuk suposatzen dut ba jakin izanen dituzula zein izango litzatezke bere ondorioak.
Bai, ondorio guztiz kaltegarriak, bai inguru giroari dagokionez, bai sozialki, hain zuzen ere, Nafarroan inoiz egindako kalte gehien egingo duen azpitura da, ez? Guztiz goiti behiti egingo du olako orban bat, pasa ezina dena, gero baita ere zenolako ondoriok, ez? Bai basoan, bai herri lurretan, gero zer esanik ez, hainbat eta hainbat reserva naturale eta kaltetzen dituelako, eta gero ez da aztu behar, ez dela bakarrik tokian bertan egiten duen eragina, baita ere orokorki, zenolako konsumo, energia konsumo itzela dakarkigun honek, zenolako CO2 zurketa ere berriro ere hainbat alditan orain asko eta asko aipatzen ari den aldaketa klimatikoaren eragilean nagusia, eta bar, ordun pentsatzen dugu ez dela bakarrik hori, ez, tokietan eragiten duen eragina. Beste aldetikan ere, sozialki guztiz onartezina da. Gure irudiko, tren hau guztiz elitista da, alegia bakarrik onura ekartzen dizkio elite ekonomiko eta politikoei, alegia bai eraikuntzan poltsikoratzen dituzten, eraikuntza enpresa poltsikoratzen dituzten dirutzak, gero horre dakarren ustelkeri kasu guztiak eta bar, eta azkenian ikusten dugu benetan tren guztiz klasista dela, alegia pobreok ordaintzen ari garela bai eraikuntzan, eta gero baita mantenuan ere, ez daztu behar mantenu ikaragarria dela urterokoa, 1.000 euro kilometroko kalkulatzen dela, eta tunel tokietan 200.000 euro kilometroko, eta hori onartezina da, eh? Osea, guk erabiltzen, erabiliko ez dugun tren bat, guk geuk jendexeak ordaintzea, iruditzen zaigu hori. Are gehiago, murrizketa ikaragarria pairatzen ari garen momentu honetan, ez? Argi dago, osasun bidean, hezkuntzan eta arlo sozialetan sekulako murrizketa pairatzen ari garela, eta horrek albidetuko lukela murrizketa horiek gero eta handiagoak izatea. Ez da egia estatuak ordaintzen duela. Estatua dena gara, zoritxarrez, denok ordaintzen ditugu gure zergak, eta eta zerga horiek baliatzen dire bai Nafarroko HT egiteko eta baita Malagako edo Lugoko trena egiteko, ez HT-ren trena egiteko. Lotxama emangarria da azkeneko urte hauetan Estatu Espainiarrak xaututako 60.000.000.000 euro HT elitista eta guztiz suntzitzaile batian, ez? Eta orduan horri pentsatzen dugu hori, ez? Aurre egin behar digula, ez?
Eta bueno, askotan leporatu izan zaio HT-ren aurkako mugimenduari, ba, aurkakotasun horretan bakarrik zentratzen dela, baina kasu honetan, bueno, antalotzaileetakoak eta leloan ere bai, baiezko bat daukazue, trenaren aldeko autua egiten duzutela, baina zer nolako autua edo alternatiba da hori?
Bueno, ikusten dugu benetan HT-ren dako inbertitzen den diru guzti hori arestien esan dudan bezala kontu sozialetan inbertitu behar dela. Guztiz premia haundi horiek nolabaita ze beteko lituzken dirutz horiek, eta beste aldetikan ere ikusten dugu, ba bueno, bada garaia benetan alako ikerketa serio bat egiteko, eta benetan alako prozesu parte hartzaile bat abiarazteko, ez? Hain zuzen ere, pensatzen dugulako, bueno, beharrak edo baldin badira garraio bide honetan, HT, osea, trenian, hobekuntza beharra baldin bada, ba, guazen hobekuntza horiek aztertzea, ez? Bueno, hainbat eta hainbat alternatiba, talde bakoitza izango du beria, baino guk aldarkatzen duguna da, ba hori, ez? Benetako prozesu parte hartzaile bat abiatzea, Nafarroan, ez bakarrik zein olako trena nahi dugun, baita ere horren inguruan, baita ere zein olako gizarte mota nahi dugun, ze azken finean trena da garraio azpituraren zea bat, importante bat, baina bueno, hori guztia zein olako eredu soziala nahi dugun eta horren araberako azpiturak planteatzea, ez? Osea, gu debate zabala eskatzen dugu.
Eta bueno, lelo honetan, hainbat kolektibo zein norbanako bildu zarete deialdi honetan, zenbat izan zarete deitzaileak gutxi gora bera edo zen goratu
bai, bueno, San Fermin ez geroztikan abiatu genuen dinamika bat bai alderdi politiko, sindikatu eta HT-ren aurkako mugimendu guztia, Nafarrokoa bat eginda, eta bueno, ez dugu zenbatu, baino bai, gutxi gora bera izanen gara ba, 15 kolektibo edo eta beste batzuk orain azken aste hauetan euren atxikimendu eman dituztenak.
Eta bueno, suposatzen dut biharkoa izanen dela lehen pausu bat, ez dela hemen geratuko naiz, eta bueno, badakit ere bizi martxa izan zela aurreko asteburuan, baina bueno, etorkizunean ere mobilizazio berriak ere izanen dituzutela buruan, ez?
Bai, arestein komentatu duen bezalaxe, justu hile honetan ja publiko egin dira desjabetza prozesua hasiko dela. Esan bezala, herri berri eta alestuesen artian, hor hiru egunez arituko dire, bai Azkoien, bai Falses, Alesbes, bueno, hiru, lau igual, eta herri berri. Orduan, horretan, bueno, hori inziditu nahi dugu, hain zuzen ere, pensatzen dugulako hori dela lehen momentua nola baite obra berriei argi berdia emateko, Eta hortxe pentsatzen dut antolatuko ditugula mobilizazioak eta gero, bueno, claro, obrak segurazki hasiko dire heldu den urtean eta bueno, seguro horren kontrako zerbait ere egingo dugula. Ordun pentsatzen dut hemendik aurrera entzule guztik erne egon beharko direla egingo diren mobilizazioetara.
Eta bueno, ya Julio, bukatzeko, zer esango zenioke gure entzulegoari gerturatu dadin biharko mobilizazio horretara?
Bueno, naiz eta ibilbidetikan urruti xamarregon esan behar dizuet guztioi eragiten digula AZT bezalako azpiritura suntzitzaiek, esan bezala ez baduzue gertu arrobi bat edo ez baduzue ondakindegi bat gertu, ba bueno, izan dezakezue, ba hori ez, guztioi eragiten digune eragina, alegia zenolako energia konsumoa dakarren zea baitare ze nolako materialen zintxiketa ere suposatzen duen eta are gehiago adibidez egun aipatzen edo sufritzen ari garen nolabait aldaketa klimatikoan ere honek areagotu egiten duela, ez? Aldaketa klimatikoa guain zuzen ere energia konsumo ikaragarria, ze nolako CO2 isurketak izaten diren obra honen erekuntzan eta bar, osea, nik uste eta baita ere hortan gastatutako diruan ere zuek ere murrizketak sufrituko dituzuela. Guztioi eragiten baitigu azpiritura honek. Ordun hori dela ta denoi eragiten digun makroazpiritura honen aurka pentsatzen dut denok bat egin behar dugula eta gure eskubideak eta lurraren aldeko aldarria defenditu behar dugula, ez?
Ba, Julio, hortxe geratzen da, espero dugu, ba, bueno, bihar jendetza bertaratza Iruñera, gure aldetikan ere, haber jendea gerturatzen den, esan bezala, ba, bueno, garrantzitsua, da ere gure amalurra zaintzea, eta hori xe izango zen, ba, biharko zena. Mi esker, Julio, gurean egotatik, beti bezala, plazer bat.
Esker mila zuei, apagur.